Et folketingsvalg, der ikke er udskrevet nu, fylder rigtig meget i politikernes bevidsthed og i debatten og i aviserne også.
Det fylder også i aviserne. I Politikken har de i hvert fald en helsides annonce. Det er en socialdemokratisk helsides annonce, hvor Mette Frederiksen er i midten af et billede, og så står hun selvfølgelig sammen med Ellemann, Pia Olsen Dyhr, Sofie Carsten Nielsen, Søren Pape, altså en række andre politiske ledere også, som troner lige nu i dagbladene. Det er blandt andet i Jyllandsposten, Berlingske, Politikken, jeg sidder her med, Kristeligt Dagblad, Information, Ekstrablad. Rigtig mange aviser er den her annonce at finde i dag.
Det er budbringeren om, at det kommer til at ske, fordi Socialdemokraterne kyler ikke så mange 100.000 kroner afsted på annoncer, hvis ikke det var fordi, knappen ville blive trykket i dag. Det er også det budskab, der er plantet rundt omkring, at vi kommer til at høre om et pressemøde på et eller andet tidspunkt. Og så bliver der udskrevet valg, og det vil formentlig blive afviklet i begyndelsen af november. Thomas Larsen er vores politiske redaktør, og han er den, der ved mest om Christiansborgs vandrør. Ham har vi også med om en halv time i Radio 4 morgen. Du kan skrive til os, hvis der er noget, du vil vide, eller noget, du sådan mangler svar på. Eller hvis du bare har kommentarer til de trommer, der dunder sådan, som lydtæppe under nyhedsbilledet i de her dage.
Allerførst så skal vi omkring nogle droner, som er blevet observeret.
Det er sket to gange på en uge, at der er observeret droner ved et dansk gasfelt i Nordsøen. I sidste uge var det nær ved det gasfelt, der hedder Halfdan B. Og nu har Rigspolitiet bekræftet over for netmediet Danish Offshore Industry, at man hen over weekenden har fået henvendelser om droneaktivitet ved et andet gasfelt, nemlig det ubemandede felt, der hedder Roar. Det er uvist, hvad dronerne laver og hvem der ejer dem, men det vækker jo sådan bekymring, fordi infrastrukturen omkring energi er meget udsat i en militær højspændt situation. Det så man med tydelighed, da der blev sprængt hul på de to gasledninger for en uge siden. Andreas Grå er adjunkt ved Institut for Militær Teknologi ved Forsvarsakademiet og ved en masse om droner. Godmorgen, Andreas Grå.
Godmorgen.
For det første, ved du noget om, hvis droner det er?
Nej, det tror jeg, hvis der var nogen, der gjorde det, så var det nok blevet blæst ud over diverse aviser. Så nej, det er jo stadig ret usikkert. Det er der jo ikke rigtig fundet noget dokumentation for endnu.
Hvilken type droner, ved du noget om det? Er det, man bruger til den slags, hvis man vil holde lidt øje med vores energiforsyning?
Ja, altså i forhold til de droner, der er observeret, så er der ikke kommet så mange detaljer ud omkring, hvordan hverken type eller hvordan de har set ud eller noget. Men altså, umiddelbart så må man sige, at de droner, som kan flyve altså, under de vejrforhold, som der jo er ude over Nordsøen, midt ude på havet, hvor det som regel blæser temmelig meget, det er jo ikke de små hobbydroner, man lige kan gå ud og købe som hyldevarerne. Altså, så der er vi oppe i formentlig en lidt større klasse, altså fastvingede, som er mere modstandsdygtige over for vind, og som også har en længere flyvetid.
Og bare lige opklarende, fordi droner bliver også nævnt i forbindelse med USA's operationer i Mellemøsten, når man vil fjerne en leder af en eller anden terroristorganisation. Det er ikke bevæbnede droner, vi taler om, vel?
Nej, altså, det er jo også det, der kan være lidt forvirrende. Droner er jo rigtig mange ting, ikke? Lige fra sådan nogle helt op i flystørrelse og så ned til helt små droner. Og den her type droner, nej, det ville være meget usandsynligt, at de var bevæbnede. Altså, de vil til gengæld være udstyret med ret gode kameraer og sensorer, som også måske kan have infrarød og så termisk, så de kan se om natten og kan se, hvad aktiviteterne er omkring sådan en olie- og gasfelt der.
Der er altså set droner ved danske boreplatforme to gange, og det er der faktisk også andre steder i Norden. I løbet af de sidste uger har der været 6 observationer af uidentificerede droner inden for sikkerhedszonen, som er 500 meter, ved de norske boreplatforme, og der er jo faktisk også tidligere på året observeret droner ved svenske atomkraftværker. Det, der er i spil lige nu, det virker som om det er energiforsyning i bred forstand. Hvilke interesser kan man have i at lade sine droner flyve rundt der, hvis nu man for eksempel var Rusland?
Jamen altså, ordet så kan jeg se to formål, og det ene, det er jo altså netop at indsamle informationer og kortlægge altså i forhold til forberedelse eller planlægning af en yderligere sabotage. Altså, og nummer to grund, det er altså simpelthen for at sprede frygt og usikkerhed. Det hænger selvfølgelig sammen med det første, fordi at man, når man lige pludselig flyver droner rundt, uautoriserede droner rundt, over steder, hvor de ikke må over kritisk infrastruktur, så kan man jo ikke lade være med at tænke, er de i gang med at skulle overvåge og planlægge en eller anden form for... Altså, det er jo en truende adfærd, det udgør en trussel, og det er jo med til at sprede den her frygt og usikkerhed. Så det er jo helt klart... Altså, det er næsten svært ikke at se et mønster og en sammenhæng mellem, at der har været de her 6 observationer i Norge, og nu 2 her på danske oliegasfelter i Nordsøen. Så det virker koordineret, og det virker næsten som om, at de gerne vil se, altså i forhold til at skulle sprede den her yderligere usikkerhed omkring, altså i Nord- og Vesteuropa, omkring energiforsyning.
Der er stort fokus på det her, både i nyhedsbilledet og selvfølgelig fra forsvarets side, fordi vi lever i den meget anspændte tid, som vi har gjort i det sidste halve års tid. Ved man, at der ikke var droner 2 gange om ugen for et år siden i fredstid, for eksempel?
Ja, altså det, hvis man vidste det, så ville det nok også være kommet frem, jo. Og det er jo ikke svært, altså det er jo svært at sige, om det er noget, som jo også altså, gør, at vi lige pludselig, det kan være det hele tiden, altså at man har systematisk overvåget de her områder igennem de sidste mange år, uden at vi har vidst det. Fordi at det er jo også lidt pointen med dronen, det er, at det er jo en teknologi til at se, uden selv at blive set. Og altså, man primært lige pludselig måske får en yderligere altså, skærpet opmærksom på det. Man begynder måske at få nogle mere avancerede redskaber, radarer, til at kunne se de her ting med. Det gør jo selvfølgelig også, og så den her ekstra, måske næsten et frygt eller paranoia, som gør, at man så lige pludselig bliver opmærksom på nogle ting, man måske ikke var før. Så det er jo svært at sige, om det måske er noget, altså, der har været der før. Men altså... Umiddelbart vil jeg sige, at det er jo også ressourcekrævende at skulle flyve droner helt derud, eller have dem sendt med sted fra skibe i nærheden og risikabelt. Så jeg tænker, at det ikke er noget, der har været sådan, som der bare har fløjet droner rundt hele tiden, uden at vi har vidst det. Det ville da også være lidt mærkeligt.
Er der tidligere set eksempler på, at droner er blevet brugt til at sådan decideret sabotere infrastruktur?
Mest i forhold til, sådan, at man har måttet blive nødt til at lukke luftrummet over for eksempel lufthavne, fordi der er fløjet droner ind. Og det er jo også en sabotage. Det kan jo også skyldes fejl og uvidenhed, at mennesker kommer til at flyve droner ind i lufthavnsområder, som jo er særdeles no-fly zones. Fordi ja, der tager man jo ikke nøjde, hvor man ikke nogen risici altså, i forhold til, hvis der ender sådan en drone ind i rotoren på et fly. Så der har været eksempler både i Gatwick og Heathrow, hvor man har måttet lukke lufthavnen simpelthen i dagevis, fordi man skulle være sikker på, at der ikke var nogen droner i luftrummet. Det er jo rasende dyrt, kan man sige sig selv. Der har også været et eksempel med Aalborg Lufthavn, hvor man måtte lukke luftrummet der. Så det kan man sige, der sker jo sabotage. Det kan jo være en form for sabotage. Mig bekendt er der ikke... Altså, der har været de her flyvninger over svenske atomkraftværker, men i Danmark, har man ikke haft eksempler på droner, der decideret har lavet sabotage mod energiforsyningen.
Jeg taler med Andreas Grå, der er jungt ved Institut for Militær Teknologi ved Forsvarsakademiet og ved en masse om droner. Andreas Grå, der er simpelthen mange, der har fået samme idé. For eksempel Oliver fra København, og jamen, der er mange. Lars Madsen, de spørger alle sammen, kan man ikke bare skyde dem ned?
Det kan man jo i teorien godt, og helt med klassiske... Altså, problemet er, at de er små, og de bevæger sig hurtigt, så skal man have, altså, have noget... Altså, så skal det blive en virkelig beskyttet med spredehavl. Og der er også tænkt i løsninger, hvor man sætter projektiler sted, der ligesom... Der eksploderer ud i mange små stumper, og det er selvfølgelig en måde, der kommer sådan en sky af stumper, der ødelægger. Man kan også, der er også eksperimenteret med, at man kan skyde med net, der kan fange dem. Man har decideret, at man endda har haft trænet rovfugle til at kunne fange dem. Ikke? Og ellers, men altså, man kan sige noget af det, man arbejder mest på, det er sådan noget mere sådan elektroniske våben i forhold til jamming, at man ødelægger eller forstyrrer dronernes radiosignaler, GPS-signaler, og på den måde kan bringe dem ned, eller få dem afskrækket i hvert fald. Ikke?
Indtil videre har de droner altså ikke gjort nogen noget, men de har været tættere på. Hvor, altså, er det egentlig ulovligt i international terminologi at flyve en drone hen over en olieplatform?
Ja, det er ulovligt, hvis der er en sikkerhedszone omkring den olieborplatform. Ja, altså så må man ikke flyve ind i de områder.
Og så må vi skyde den ned altså fra den side, hvis vi har lyst.
Ja, altså det vil jeg umiddelbart mene. Hvis man flyver ind i områder, som er no-fly zones, så må man tage de forholdsregler, man kan for at få dem ned og få den risiko eller den trussel væk. Ikke? Ja.
Tak fordi du var med, Andreas Grå.
Ja, selv tak.
Adjunkt ved Forsvarsakademiet, ekspert i droner. Tak også til jer, der har skrevet til nummeret 1424. Det er nummeret ind til Radio 4 morgen.
Forældre til handicappede børn skal ikke opleve, at systemet modarbejder dem, når de prøver at få den hjælp til deres barn, det har brug for. Det var et af budskaberne fra statsminister Mette Frederiksen, da hun åbnede Folketinget i går.
Og dig, der har et barn med et synligt eller et ikke synligt handicap, jer, der er i berøring med psykiatrien, I skal ikke opleve, at systemet er imod jer eller jeres familie. I skal have hjælp, og jeres børn skal have lige så gode muligheder, som andre børn har det.
Men i den tid, regeringen har haft magten, så er den ikke nået i mål med de her gode intentioner. Det siger Thorkild Olesen, der er formand for Danske Handicaporganisationer. Og til at svare på den kritik, der har vi nu besøg af dig, Daniel Toft Jacobsen. Godmorgen.
Godmorgen.
Handicapordfører for Socialdemokratiet. Thorkild Olesen, han siger jo, at regeringen ikke er nået langt nok med at sikre, at personer med handicap får den hjælp, de har brug for. Hvorfor har den socialdemokratiske regering ikke sørget for det?
Jamen, for det første, så er jeg enig med Thorkild i, at vi ikke er nået i mål. At der stadigvæk er en kæmpe stor udfordring på det her område. Vi er kommet et stykke af vejen, har lavet forskellige tiltag, men vi er ikke kommet i mål, når det gælder borgere med handicaps retssikkerhed.
Hvorfor er I ikke kommet i mål?
Jamen det er jo blandt andet, fordi det er en rigtig, rigtig stor opgave. Jeg tror, det ville være urealistisk at sige, at man efter 4 år, at så var der slet ikke nogen problemer længere på området. Men vi har jo gjort en del ting. Det er under et år siden, at vi lavede sammen med en hel masse andre partier, at vi lavede en aftale om at bruge over 100 millioner over de næste 4 år på at styrke borgernes retssikkerhed på handicapområdet. Vi lavede også en aftale i sidste finanslov om at udvide det, der hedder varslingsordningen i serviceordningen, som lige præcis også handler om retssikkerhed, som handler om, at hvis kommuner fratager eller nedsætter hjælp til borgere, så skal de varsle det i så god tid, så man kan nå at klage, og man kan få en afgørelse fra Ankestyrelsen, inden afgørelsen træder i kraft. Den ordning har vi udvidet, så der er gjort nogle ting. Men så har Thorkild også ret i, at noget af det, som vi jo rigtig gerne vil have været i mål med, det er den politiske opfølgning, som vi laver på en stor evaluering af hele det specialiserede socialområde. Det handler om at ændre...
Det er den fra statsrevisorerne.
Statsrevisorernes rapport, det er ikke det samme som vores evaluering af området, men statsrevisorernes rapport er bestemt noget, der gør meget stort indtryk og viser, at der også er brug for strukturelle ændringer på handicapområdet.
Ja, fordi hvis vi nu går i den retning, så kom der jo i foråret en rapport fra statsrevisorerne, og den rettede en ret hård kritik af forvaltningen på handicapområdet. Statsrevisorerne, de lagde jo blandt andet vægt på, at kommunerne i mange tilfælde ikke overholder serviceloven, og de kritiserede blandt andet, at Ankestyrelsen har omgjort kommunernes afgørelser i mere end en tredjedel af sagerne, hvor borgere de havde klaget til styrelsen fra 13 til 21. Og statsrevisorerne, de pegede også på, at det øger risikoen for, at udsatte borgere med psykiske eller fysiske handicap ikke får de ydelser, de har krav på. Den udkom i foråret, den her kritik. Hvorfor er der ikke rykket mere på det?
Jamen, de tiltag, som jeg nævnte før, adresserer jo netop det der, fordi det handler om borgere med handicaps retssikkerhed. Men vi har også sat 100 millioner af den sidste finanslov til at bidrage til at lave en strukturel ændring på handicapområdet. Der kom vi i regeringen med et stort udspil før sommerferien, som handler om at lave det, som vi kalder en specialplanlægning, som i alt kortet handler om, at vi skal have mere viden, også altså på nationalt niveau, om hvad er det for nogle målgrupper, der er, hvad er det for noget hjælp, målgrupper typisk har brug for. Simpelthen en bedre viden, en mere fast faglig ramme om hjælpen til de her mennesker, både på, når det kommer til de tilbud, folk får, men også når det kommer til visitationen. Og hvis alle Folketingets partier bare havde været med på at gøre det forslag til virkelighed, så tror jeg, så havde vi lavet en aftale.
Nej,
det er jo helt fair. Det er jo helt fair, at de andre partier også har nogle holdninger og ønsker på det her område. Og det er jo noget af det, vi har siddet og set på, og der må vi bare indrømme, der er vi ikke kommet i mål endnu. Så hvis det er sådan, at statsministeren udgiver udskriver valg i dag, så er det rigtigt, så er vi ikke kommet i mål. Så er det noget af det, vi virkelig skal fortsætte med på den anden side.
Thorkild Olesen, han siger i hvert fald, at regeringen ikke er nået langt nok med at imødekomme statsrevisorernes kritik, som vi lige var omkring før. Vi skal lige høre et klip med Thorkild Olesen.
Der er behov for, at man ser på, hvordan den viden og den hjælp, der skal til for, at mennesker med handicap får den rigtige afgørelse i kommunerne, eller hvem der nu skal stå for det, at det sker. Senest her i marts måned, der var Rigsrevisionen jo fremme med en kraftig kritik af, hvordan området bliver administreret, og sagde, at der var behov for strukturelle forandringer. Så altså, jeg synes, alarmklokkerne har ringet rigtig længe nu, og nu vil vi egentlig gerne have set noget. Det kommer så ikke.
Det kommer så ikke, siger Thorkild Olesen her. Du må gerne lige have lov til at reagere på det, Daniel Toft Jacobsen.
Jamen det, der er kommet, det er jo regeringens bud på, hvordan vi laver en ny struktur, som sikrer lige præcis den her bedre viden om, hvad der virker i forhold til forskellige målgrupper. Det er kommet. Vi vil gerne have en bred aftale om det, og derfor så skal vi finde nogle løsninger. Der er nogle andre partier, som jeg tror vil sige meget af det, vi har fremlagt, er okay, men som også vil måske lidt noget andet og lidt noget mere og lidt nogle andre ting. Og noget af det har med økonomi at gøre. Noget af det er kompliceret. Noget af det skal omkring også andre dele af regeringen, før at vi ligesom kan tage de her skridt. Og der er vi ikke færdige. Det har Torkild fuldstændig ret i, men regeringen er kommet med et bud på, hvad det er, vi gerne vil.
Og regeringen er også kommet med en flot helsidesannonce i en masse dagblade i dag. Der bliver jo formentlig udskrevet valg i dag af statsminister Mette Frederiksen, altså din partileder og også vores allesammens regeringschef. Er du tilfreds med, når det her valg det nu engang bliver udskrevet, er du så tilfreds med det, I har nået at få gennemført på handicapområdet?
Jamen det korte svar er, jeg synes, vi har lavet mange gode ting på handicapområdet. Jeg synes, vi er kommet et rigtig, rigtig godt skridt videre, men vi er ikke i mål endnu.
Har I nået alt det, I lagde op til ved det seneste valg?
Vi har nået at fremlægge det, som vi mener er vores svar på de spørgsmål, som vi også rejste i det forståelsespapir, men vi har ikke nået at få lavet en aftale. Det er rigtigt, og det er fordi, at de andre partier, hvilket er helt fair, har nogle partier, og der er vi simpelthen ikke nået at komme i mål med noget, som vi både mener er rigtigt og økonomisk ansvarligt, og som virker i forhold
alt,
til
det. Så det er et nej til, at de har nået alt det, I lagde op til ved seneste valg?
Det kommer an på, om vi lagde op til at lave den her evaluering og komme med et bud på, hvad vores løsning var, eller om vi ligesom... hvis der har været... Vi har ikke fået lavet den aftale der, det er rigtigt, men vi er kommet med vores bud på det, vi er kommet langt, langt, langt videre, end vi var, da valgperioden startede. Vi står et helt andet sted nu i forhold til at komme det sidste stykke i mål efter et valg, når det kommer til det udspil, som vi selv fremlagde før sommerferien. Men det er rigtigt, der er ikke landet en aftale på det område, det er rigtigt.
Så er det noget, du kan love til den kommende valgperiode? Skulle I blive valgt igen som regeringsparti?
Jeg kan i hvert fald love, at det socialdemokratiets politik stadigvæk, det som vi fremlagde før sommerferien, og det vil vi rigtig gerne i mål med. Vi håber, vi kan lande en aftale, hvor vi også kan tilgodese nogle af de ønsker, som de andre partier har. Det er vi ikke mål med endnu. Det er bestemt vores politik, og det skal vi i mål med så hurtigt, som vi kan.
Sagde Daniel Toft Jacobsen. Du skal have tak, fordi du kom i studiet.
Selv tak.
Handicapordfører for Socialdemokratiet. Klokken er blevet 23 minutter over 8. Du lytter til Radio 4 morgen.
Portrætalbum. En gæst, et musikalbum og masser af gode historier.
Jeg har ikke været til nogen fester, hvor at der ikke bliver spillet et nummer, der har været på en Absolut Music CD.
Hvert Anders Bøtter dykker ned i tiden, musikken og de minder, det sætter i gang hos gæsten.
Hvorfor tror du lige, at det er The River, der har fulgt dig igennem livet?
The River definerede mig som ung mand.
Lyt til Portrætalbum hver fredag fra 17 til 19. Radio 4 taler med Danmark.
Der kommer valg lige om lidt. Det antydede statsminister Mette Frederiksen, som i går satte sig i stolen hos Kåre Kvist i DR1-programmet Mød statsministeren.
Så du udskriver det i morgen?
Tampen brænder.
Hvor meget brænder tampen? I morgen? Hvad 10.30?
Det bliver varmere.
Det bliver varmere? Okay, jeg synes, vi nærmer os noget, der hedder breaking. Der bimler og bamler ud. Det er i morgen. Kan vi nå det der?
Det er i hvert fald tæt på.
Okay, det var vist noget af det længste, vi er kommet.
Det, der var i morgen, i går, det er så i dag. Og det tyder på, at der vil komme en form for indkaldelse i dag til et pressemøde. Det ved vi jo mere om, når hun udskriver det, men vi kan godt begynde at gætte på, hvornår det kommer til at udspille sig, altså selve valghandlingen. Et godt bud er før 6. november.
Lad os sige, som er den 6. november, så tager jeg til Torino med knægten for at se Juventus spille. Der har vi været et par gange, det er vores hjerteklub. Kan vi i det mindste med det faktisk en aftale, der afholdt valg senest den 5. november? Så de billetter, de bliver kommet i brug.
Jeg tror godt, jeg kan sige, at I kan glæde jer til den kamp.
Når man skal gætte på, hvornår der afholdes valg, så kan det være en god idé at kigge i historiebøgerne, fordi det er helt tydeligt, at tirsdag er en foretrukken dag. 37 gange har vi holdt folketingsvalg på den dag. 11 gange har det været en onsdag. Det har også været en mandag og en torsdag. Det har en gang været en lørdag, og det har aldrig været en søndag. Så dem kan vi godt skrive ud af ligningen. Så hvis vi skal tro på det, der ligesom var summen af kardemommen her i mød statsministeren på DR1, så bliver det inden den 5. november, så ligner det en tirsdag Oj, for jeg lyder som presselogen og alt muligt politisk kommentator lige på en gang. Tirsdag den 1. november er et rigtig godt bud. Vi skal nok sige, når der bliver bekræftet, at der egentlig er folketingsvalg overhovedet.
Ja, absolut. Så bliv hængende her på kanalen. Det er Radio 4, du lytter til. Du kan spare mange penge på at vaske dit tøj i dag, fordi elprisen den vil nemlig ligge på et niveau, der ikke er set lavere siden maj måned, viser data fra elbørsen Nordpool. Godmorgen, Henrik Møller Jørgensen.
Godmorgen.
Ingeniør, som står bag Facebook-gruppen Grønner Elforbrug med 31.000 følgere. En gruppe, hvor man kan få elprisprognoser flere dage frem. Og ifølge dine prognoser, så er der gode priser i dag. Og de bedste priser torsdag, skriver du i gruppen. Ifølge dig, så rammer de her gode priser allerede i dag kl. 13, og så bliver de i bund hen til lørdag. Hvorfor er elpriserne pludselig så lave netop nu?
Jamen, det er jo fordi, det blæser. Vi har rigtig fine efterårsstorm over det meste af Europa, og så bunder priserne ud. Og jeg må sige, at jeg er overrasket over, at de bliver så lave i dag, men det er jo glædeligt. Jeg havde bare regnet med, at det blev torsdag og fredag, der var de gode dage.
Og hvornår er de lavest? I dag eller i morgen torsdag?
Nej, vi er nede omkring nullet, og så altså, der skal rigtig meget til at trænge dem over på den anden side af nullet og få negative spotpriser. Det kan lade sig gøre, men jeg tror bare, at vi skal nyde, at priserne er lave, og så bruge strøm, som om det var 2019.
Negative spotpriser, hvad vil det sige?
Jamen det er fordi, at vindmølleejerne byder jo strøm ind i markedet, og så er der nogle vindmølleejere, som får et tilskud, uanset hvad prisen bliver. Så hvis du får 10 øre i tilskud, jamen så tjener du jo penge, hvis spotprisen er minus 9 øre. Så der er faktisk, historisk har vi oplevet før, at man fik penge for at bruge strøm.
Okay, og det er ikke nødvendigvis lige tilfældet, i hvert fald i dag, men vi kommer ned til 0 kroner for en kilowatt-time, har jeg orienteret mig om i også en eludsigt. Omkring kl. 14 koster det 0 kroner for en kilowatt-time. Du skal selvfølgelig stadigvæk betale afgifter og penge for at få transporteret strømmen hen til din stikkontakt. Men hvordan udnytter man nu som forbruger bedst muligt de her lave priser, som vi går i møde, Henrik Møller Jørgensen?
Ja, altså, man går rundt i sit hus, og så kigger man, hvad man har, der bruger strøm. Ikke? Og så tænker man, måske, der er selvfølgelig vaskemaskinen og opvaskeren og de der ting, så man sørger der for at hive tøjet ud af skabene og vaske det en ekstra gang, så du kan gå ekstra lang tid med det bagefter. Altså, ja, det er måske lidt sjovt, ikke? Men man kan lade elbilen, og man kan bruge vaskemaskinen og opvaskeren. De der ting, som bruger strøm, har ens ovn, den der funktion, der hedder pyrolyse, som er sådan et renseprogram, så er det nok ikke helt tosset at overveje at få gjort rent i ovnen i de her dage.
Du skriver også, det er den vildeste prognose, jeg har stået med i år på din Facebook-gruppe Grønner Elforbrug. Så længe har jeg ikke set priserne forblive nede, skriver du. Hvad er det ved den her prognose, som er så i øjenfaldene?
Vi skal tilbage til påsken, hvor vi også havde lavet forbrug for at komme derned. Det er fordi, vi simpelthen, at den går flat. Ikke? Den siger, det her det er hen til, altså det er onsdag, det er torsdag, det er fredag, at vi er helt nede, hvor den er knap nok stiger. Og jeg vil så sige, når man så er forbruger, I nævnte det med transporttarifferne, I er jo ved at kunne det her materiale, det er bare dejligt. Men som forbruger, så koster strømmen jo der skal I lige kigge lidt på jeres behandling af tariffer, fordi den koster 1,30 kr. Leveret sådan i runde tal her klokken 2. Men transporttarifferne er jo meget forskellige rundt omkring i landet, så typisk vil den koste 1,90 kr. Mellem 17 og 20 i aften. Så selvom det er lave priser, så skal man holde sig fra klokken 17 til 20, hvis man kan det.
Henrik Møller Jørgensen, du skal have tak, fordi du var med her til morgen. Jeg skal hjem og tænde for pyrolyseknappen på min ovn.
Jamen, velbekomme. Og så nyde det. Det er ligesom at have eget drivhus, ikke? Det er grønt, og det er billigt, og der er nok af det. Det er i hvert fald, hvis det er agurkerne, vi snakker om derude.
Vi går smilende ind i onsdagen. Det var Henrik Møller Jørgensen, ingeniør, som står bag Facebook-gruppen Grønner Elforbrug med 31.000 følgere.
Lad os feste, som om det var 2019. Står der en sms fra vores lytter, Thomas. Man kan kommentere alle nyhederne her i Radio 4 morgen ved at sende en sms til nummer 1424. Du får en stak nyheder nu fra Esbjørn Møller. Klokken er 8:30.
En valgudskrivelse lader til at være lige på trapperne, det vurderer Ritzau. Socialdemokratiet har i dag indrykket annoncer i landets store aviser, hvor valget nævnes direkte. Virkeligheden handler om samarbejde. Valget handler om, hvem der kan få det til at ske, står der i annoncen. Annoncen har en fremtrædende placering i blandt andet Jyllandsposten, Berlingske og Politikken. I annoncen står statsminister Mette Frederiksen på et billede omgivet af andre partiledere. Og i en kort tekst står der blandt andet, at politik ikke handler om at skændes. Derudover opfordrer Socialdemokratiet til fortsat bredt samarbejde og fælles løsninger på landets store udfordringer, som det hedder. Annoncen kommer efter en tirsdag, som i høj grad summede af valg. Vi er blevet bedre til ikke at hoppe i med begge ben, når vi ser investeringssvindel på nettet. I første halvdel af 2022 faldt antallet af sager om investeringssvindel markant. Det viser tal fra bankernes interesseorganisation Finans Danmark, der har lavet stikprøver hos landets banker. I første halvdel af året registrerede 288 sager om investeringssvindel. Det er væsentligt færre end i første halvdel af sidste år, hvor der blev registreret 676 sager. Der kan være flere årsager til det markante fald i antal af sager. Det siger Michael Busk Jebsen, der er digitaliseringsdirektør i Finans Danmark.
Det ene er den massive medieomtale, der har været i investeringssvindel, som har måske har gjort flere personer opmærksom på det, og de dermed ikke faldet i det. En anden ting kan være, at vi ved, at der har været nogle succesfulde internationale politiaktioner, hvor man altså har fået fat i nogle af bagmændene bag det her. Og den tredje ting, det er, at mange af de her investeringssvindlere, de har brugt kryptovaluta som lokkemiddel, og kryptovaluta er jo faldet væsentlig værdi her i første halvår 2022.
I sagerne fra første halvdel af 2022 mistede ofrene i gennemsnit lidt over 15.000 kroner. I sagerne fra første halvdel af sidste år lå det mistede beløb i gennemsnit på lidt over 58.000 kroner. Og selvom tallene går den rigtige vej, så tør man i Finans Danmark endnu ikke tro på, at tendensen fortsætter.
Jeg håber meget på, at det her det er et tal, vi også næste år ser har et lavere niveau. Men jeg synes, det er for tidligt at konkludere. Der vil jeg gerne se tallene fra næste år, inden jeg udtaler mig alt for optimistisk om det.
Han påpeger, at der kan være et væsentligt mørketal angående antallet af sager om investeringssvindel, da man som offer kan føle sig ydmyget eller pinligt berørt over at være blevet narret, og derfor ikke har lyst til at anmelde det. Et jordskælv med en styrke på 5,7 på Richterskalaen har i dag ramt det nordvestlige Iran. Ifølge iransk stats-TV har sundhedsmyndighederne i området rapporteret, at mindst 276 mennesker er blevet såret, det skriver Reuters. Skælvets epicenter lå tæt på byen Kovi i provinsen Vest-Azerbaijan, som er en provins i Iran. Myndighederne i området har oplyst, at 68 mennesker indtil videre er blevet indlagt som følge af skader, de har pådraget sig under skælvet. Fire missiler blev i går sendt ud over det japanske hav fra Sydkoreas østkyst. Afsenderne er USA og Sydkorea og sker som modsvar til den nordkoreanske missilaffyring natten til tirsdag. Det oplyser det sydkoreanske militær, skriver Ritzau. Der var dog fejl på et af missilerne, som styrtede ned kort efter affyring. Ingen kom til skade. Nordkorea affyrede natten til tirsdag et ballistisk missil ind over japansk territorie og tvang mange japanske indbyggere i to regioner til at søge dækning. Affyringen er efterfølgende blevet kritiseret i skarpe vendinger blandt andet af USA. Skyet og mest tørt vejr, men i de nordligste egne regn af og til og temperaturer op mellem 14 og 17 grader. Vinden den bliver let til frisk og ved kyster med pålandsvind stedvis op til cooling.
Der flyder nogle sære historier om Danmark i Mellemøsten i øjeblikket. Danmark er ikke et sandt demokrati. Kvinder bliver misbrugt, LGBT-personer bliver misbrugt, atleter bliver misbrugt. Det er en spejde sag, det her. Den skal vi have se nærmere på om cirka 12 minutter her i Radio 4 i morgen. Helle Malmvig er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier og har et bud på, hvad der kan ligge bag den her smedekampagne om Danmark.
Vi skal også kigge nærmere på det danske demokrati, fordi valgklokkerne de bimler og bamler. Det kan være, der bliver udskrevet valg i dag, og snære i hvert fald for det. Det er noget, vi sådan har vendt tilbage til løbende her igennem Radio 4 morgen i dag. Og vi skal selvfølgelig nok give lyd lige så snart, der lander noget som helst, der peger på, det bliver i dag. Så råber vi op her i studiet, og der er også kommet sms'er ind i forbindelse med, at der jo snart bliver udskrevet et folketingsvalg.
Jeg skal brevstemme på grund af job. Kan man gøre det fra dag 1, fra valget bliver udskrevet, eller er det en uge før den officielle valgdag, spørger René.
Man kan brevstemme i Danmark fra 3 uger før valgdagen, skulle du være i tvivl. Men det er altså først, når valget er udskrevet, du kan få lov til at brevstemme. Så det vil sige, at senest den tredje sidste hverdag, inden valgdagen, det er inklusiv en lørdag, der skal man have brevstemt.
Så skal man til at regne. Ja. Hvis nu det falder på en tirsdag, det plejer det jo. Mm. Hvis det bliver 1. november, som mange siger, så skal det være 3 dage før, så der skal man valge mandag, fredag, torsdag, det bliver et eller andet torsdag den 28. oktober eller sådan noget.
Ja.
Kan jeg bedst hedder det?
Det kunne godt
hedde torsdag. Torsdag den 27.
27. oktober. Mm. Der er også en, der spørger, hvorfor der ikke er valg en søndag, der har mange fri? Det er Lars Madsen. Det er jo et godt spørgsmål.
Ja, hvorfor? Altså, valget har traditionelt altid, eller ja, langt de fleste gange er det landet på en tirsdag. En gang søndag, aldrig lørdag. Var det sådan?
Nej, en gang lørdag, aldrig søndag.
Det kan være, Thomas Larsen ved det. Han er politisk redaktør her på Radio 4. Godmorgen, Thomas.
Godmorgen.
Nu kaster jeg dig direkte ind under bussen her. Det må du undskylde, men vi kan jo ikke svare på det.
Tak skal du have.
Ved du, hvorfor man ikke holder valg på en søndag?
Jeg tror, at vi skal have fat i nogle historikere, men jeg kunne måske forestille mig, det er mit bedste bud, og det er ikke sikkert, det er særligt kvalificeret, det også handler om søndagen som hviledag, altså traditionel kristen forstand, at det ikke er der, man lægger sådan en begivenhed. Men det er bare et forsigtigt gæt herfra, for jeg er ikke fuldstændig klar over det.
Nej, det er meget godt bud.
Og vi ved jo altså stadigvæk ikke, hvornår folketingsvalget skal stå, fordi vi ventede jo i går i spænding på, om statsministeren hun ville trykke på valgknappen under sin åbningstale i Folketinget, men hun gjorde det ikke, så vi venter stadig. I stedet så lød det efterfølgende sådan her fra hende, da hun blev spurgt af pressen, hvornår der bliver udskrevet valg.
Monique, det nærmer sig.
Ja, Monique, det nærmer sig. Thomas Larsen, politisk redaktør på Radio 4. Hvornår bliver der udskrevet valg?
12:35.
Okay. Ej,
det må være snudt. Nu gav jeg lige tilbage til jer.
Ew. Jeg troede lige.
Men det var en lille vittighed her fra morgenstunden. Nej, men det bliver i dag, og
jeg
det
var
er
lige ved at falde
altså
med begge ben.
Sikkert, og det er nærmest ved at være sådan en fuldstændig offentlig hemmelighed på Christiansborg, at det kommer, og mine kilder siger, at det faktisk bliver lige på den anden side af, hvad skal vi sige, middagstid tidlig eftermiddag, der kommer så den besked fra statsministeren, som alle har gået og ventet på i ugevis, og så er valgkampen en realitet. I virkeligheden har de jo været i gang med valgkamp i lang tid, men altså fra det tidspunkt så er den formel, og så ved vi så også, hvornår det er, vi alle sammen skal til stemmeurnerne, og mit gæt er, som I også var inde på, at det bliver nok lige i begyndelsen af november.
Og det kunne jo godt blive den 1. november, det er nemlig en tirsdag, og historisk set så plejer valget egentlig at ligge ret ofte i hvert fald på en tirsdag. Mette Frederiksen, hun har jo brugt dagen i går på at holde en åbningstale og fik en masse opmærksomhed fra den vej. Og i dag så står den så i udskrivelse af valgets navn. Hvad er det, hun får ud af at bruge dagene på den her måde?
Du gav i virkeligheden selv svaret, Dagmar, lige for et sekund siden, fordi du sagde, at hun fik en masse opmærksomhed, og det var præcis, hvad hun fik. Altså, hun har brugt de her dage rigtig, rigtig godt set fra hendes synspunkt, fordi hun fik sin åbningstale til at stå i egen ret. Det var den, som alle forholdt sig til, og hun har været rundt i samtlige medier, deltaget i en lang række interviews, og på den måde været med til at sætte dagsordenen gennem hele dagen i går. Og i dag, der bliver hun jo på mange måder altså også hovedpersonen, når hun så indkalder til pressemøde, tror jeg, i løbet af meget, meget kort tid, og så kommer med endnu en tale, en kortere tale, hvor hun så begrunder valget og også siger, hvad hun selv vil gå til valg på. Og for hende, der handler det jo i de her døgn om netop at få det maksimale ud af situationen og være den, der er i centrum, den, der kan være med til at sætte dagsordenen, og det er det, hun har brugt.
Set i lyset af alt det sol, hun bader i lige nu med opmærksomhed, kunne hun så godt finde på måske endda at vente til i morgen og lige at tage en ekstra dag med?
Nej, det giver absolut ingen mening, og det tror jeg også, at trofaste lytter af Radio 4 har vidst, at jeg har ment i meget lang tid, fordi i samme øjeblik, at hun venter til i morgen, så kommer hun ind i et hundeslagsmål med det radikale venstre, og så bliver historien lige pludselig historien om en statsminister, der bliver væltet i folketingssalen, og det har hun absolut ingen interesse i. Heller ikke, fordi det jo stadigvæk formentlig ligger sådan, at hvis der bliver et rødt flertal efter valget, så skal Socialdemokratiet og de radikale jo simpelthen finde en eller anden form for måde at arbejde sammen på. Måske skal de endda i regering, og så vil det være det værst tænkelige udgangspunkt, hvis det sker efter en situation i morgen, hvor altså de radikale har væltet statsministeren. Det vil både forpeste forholdet mellem de to partier, men det vil også gøre det endnu sværere for de radikale og Socialdemokratiet at fortælle vælgerne, at de så vil samarbejde igen på et senere tidspunkt.
Thomas Larsen, bare en personlig iagttagelse herfra. Den måde, som Mette Frederiksen omgikkes det der valgtema på, det var meget overskudsagtigt i går. Og det er der heller ingen grund til at lade være med, kan man sige. Men der har jo været sådan noget, der lyder som om, at der havde sådan lidt dårlige følelser mellem radikale og socialdemokratiet, netop på grund af det her. Tror du, det var bevidst, at statsministeren ligesom ville vise, at det her, det, hun er ikke sur over, at de radikale har presset det her valg igennem?
Ja, det er fuldstændig rigtigt, jagtklasse, Kasper. Der er ingen tvivl om, at det har været meget vigtigt og magtpåliggende for Socialdemokratiet og Mette Frederiksen netop at signalere en masse overskud i situationen og vise, at de ikke er spor presset. Og det må man sige, det lykkedes virkelig for statsministeren, og det gjorde det også fra talerstolen, hvor hun jo altså affyrede en tale, som skabte altså, applaus og som skabte altså, store latterkaskader blandt tilhørende, og som helt usædvanligt jo altså faktisk blev rost af også politiske modstandere efterfølgende. Så det var virkelig en regeringschef, der var i overskud her. Og noget af det er jo formentlig nok lidt iscenesat, men man skal også lige huske på, at det, der er lykkedes for Socialdemokratiet her i løbet af den seneste halvanden måned, det er i virkeligheden at vende en situation, hvor de var markant bagud i meningsmålingerne, og hvor de virkelig stod til at tabe folketingsvalget, og dermed også miste regeringsmagten, til at komme over til en situation, hvor der lige nu er fuldstændig dødt løb i meningsmålingerne, og hvor et af de mest spændende, altså valg tegner sig i horisonten i mange år, og hvor de selv har en fornemmelse af, at de kan køre den hjem. Så der er også, altså det er også udtryk for, at de tror på den i partiet.
Ja, de tror tilsyneladende også på, at der bliver udskrevet valg i dag fra Radikale Venstres side og partiformand Sofie Carsten Nielsen, som har krævet den her udskrivning af valg senest i morgen, altså torsdag. Efter åbningstalen i går, der udtalte hun, jeg er helt sikker på, at der bliver udskrevet valg i morgen. Altså, det vil sige i dag. Når den her knap den bliver trykket på, hvad er det så for en politisk mekanisme, der går i gang?
Det, der er det særlige her i år, det er jo, at vi netop har været vidne til en valgkamp, der realiteten har været i gang, og derfor kan vi jo alle sammen se, at der allerede har været annoncer i aviserne, og der er sågar også nogle busser, der har kørt rundt med partilederne, men man skal ikke tage fejl. I samme sekund, at der bliver trykket på en berømte knap, så er det et kæmpe maskineri, der går i gang, og det vil at mærke også et maskineri, man har haft tid til at trimme og forberede, fordi alle jo netop har vidst, at der skulle være et folketingsvalg. Så vi kommer til at se kaskader af annoncer. Vi kommer til at se store altså outdoor-reklamer, plakater og banner osv., som vi kender. Vi kommer til at se partilederne køre rundt i busser i land og rige, komme alle steder hen i landet. Og så kommer vi faktisk også til at se en hel masse folketingsmedlemmer, der lynhurtigt forlader Christiansborg og kommer ud i landet, fordi de skal ud i deres kredse. De skal ud og kæmpe for hver eneste stemme og ud og møde danskerne.
Kaskaderne af valgannoncer er sådan set allerede i gang. Der er i hvert fald rigtig mange dagblade i dag, som har sådan en meget stor socialdemokratisk helsideannonce i, som blandt andet nævner, virkeligheden handler om samarbejde, står der, og valget handler om, hvem der kan få det til at ske. Og så er der et billede af statsminister Mette Frederiksen sammen med partiledere fra Venstre, SF og Radikale og også Konservative. Og det der med, at politikerne de forlader Christiansborg, det er også allerede i gang. Jeg så Morten Dahlin stå ved en togstation på TV2 News tidligere her til morgen. Så valgkampen er jo i gang. Hvad mere kan de gøre?
Jamen, de skal ud og kæmpe om hver eneste stemme, og det tror jeg kommer til at ske med en meget stor intensitet, og på den måde så bliver det jo virkelig, virkelig et meget spændende valg, fordi der er ikke nogen, der kan forudse, hvordan det her valg, det ender, og i begge parter tror på det, altså som jeg var inde på i Socialdemokratiet, der har de en fornemmelse af, at det faktisk kan lykkes at genvinde magten nu, at de kan få en periode til, men samtidig er det også sådan, hvis man taler med en som Morten Dahlin, som du nævner, så siger han jo, og det sagde han også til Radio 4 i går på Folketingets åbning, at hvis man for et år siden havde talt om, at de blå ville have en chance for at vinde regeringsmagten, så havde man jo stået og grinet af dem, fordi så langt var de bagud i målingerne. Men nu så ligger de faktisk med en reel mulighed for måske at kunne lave et stærkt valg og så netop vinde regeringsmagten. Og det betyder, at fra at de blå partier og måske også en masse venstrefolk har været sådan lidt opgivende og ikke har været særlig engagerede og måske næsten havde foruddiskonteret et stort nederlag, så har de tænkt sig at gå ud og kæmpe simpelthen for hver eneste meter nu.
De sidste fire folketingsvalg er faldet. Nu læser jeg lige datoren op. Tirsdag den 13. november, torsdag den 15. september, torsdag den 18. juni og onsdag den 3. juni. Det indikerer jo i hvert fald ikke, at det bliver et søndagsvalg. Thomas Larsen, ved du noget om datoen? Er vandrørene så velkørende, at du har den præcise dato?
Der er ikke ret mange, der kender selve datoen, men jeg tror, at det bliver en relativ lang valgkamp, og det kan godt være, at der er nogle vælgere, der vil sukke ved udsigten til det. Men der tror jeg igen, at Mette Frederiksen, hun mener, at hun har mest at vinde ved simpelthen at lade tiden gå og altså lade den socialdemokratiske valgmaskine køre. Hun har set, at det har virket indtil nu, og derfor så tror jeg netop, at det kommer til at handle om en valgkamp, der kommer til at køre i hvert fald i måneds tid, og det vil sige til starten af november. Men der er en ting, der virkelig bliver spændende, og som jeg også godt kunne tænke mig at lige at slå ned på nu. Nu har vi været vidne til en statsminister, Mette Frederiksen, der har været meget dominerende gennem de sidste halvanden måned, som har stået i spidsen for en lang stribe store politiske udspil, og også en statsminister, der jo har kunne bruge hele centraladministrationen med tusindvis af embedsmænd. Der skal man jo være opmærksom på, at i det øjeblik, at valget nu bliver udskrevet, så kommer hun mere på lige med de andre partiledere, så har hun ikke det her store apparat i ryggen, som hun har haft indtil nu. Og det bliver interessant at se, hvordan det kommer til at virke ind på hele kampen.
Og det bliver også mega interessant, om valget bliver udskrevet i dag. Alting peger jo sådan set på det lige nu, må man sige. Thomas Larsen er politisk redaktør her på Radio 4, og det var altså lige i den anledning, at mange peger på, at valgknappen den bliver trykket på i dag af statsminister Mette Frederiksen.
Sonja fra Roskilde spørger lige hurtigt, om stemmeret bliver opgjort den dag valget udskrives, eller på valgdagen. Og så vidt jeg kan læse på Indenrigsministeriets hjemmeside, så er det altså i forhold til valget, hvornår du er født. Altså hvis du er født på det tidspunkt, hvor der stemmes, altså
18 år siden,
og er dansk statsborger og alt det der, så er den god nok. Så får du lov at stemme.
Klokken er 12 minutter i 9. Du lytter til Radio 4 Morgen med Kasper Harbo og Dagmar Eben Østergaard.
Danmark er ikke et sandt demokrati, fordi kvinder og LGBT-personer og atleter bliver simpelthen misbrugt. Det er en nyhed, man kan læse i flere mellemøstlige medier netop nu. Medierne refererer til en organisation, der hedder Danmark Uncensored, som angiveligt skulle have spredt de her fortællinger om vores land. De skulle også have sendt et brev til FIFA, altså det internationale fodboldforbunds præsident Gianni Infantino, hvor han bliver opfordret til at få dommerne til at bære nogle armbind under VM, hvor der står End Denmark Racism. Det er en særkampagne, Helle Malmvig. Den må du lige hjælpe os med at forstå. Seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvad er det for noget?
Ja, det er sådan lidt mystisk, vil jeg sige, men jeg tænker, at det er et klassisk eksempel på en slags desinformation fra Katars side, der skal tage brøden ud af den kritik, der har været fra Danmark og også fra officielt hold. Sådan så, hvis man nu forestiller sig under VM-ministeren, kulturministeren har talt om, at man kunne lave noget spektakulært eller nogle happenings. Vi havde også Hummel i sidste uge, der kom ud med de her sorte fodbolddragter. Jamen, så tager man lidt brøden ud af den form for sådan kritik eller protester, fordi så husker dem, der sidder og kigger på kampene og Katars borgere, åh, men var der ikke noget om, at Danmark er vist egentlig også selv ret racistiske og behandler vist også flygtninge ret dårligt. Og så står kritikken mod Katar og behandling af migrantarbejder, så står den jo ikke lige så skarpt. Så bliver vi sådan lidt forvirret, og det hele bliver sådan lidt relativeret. Ikke?
VM i Katar foregår altså i den her oliestat, hvor mange migrantarbejdere har måttet lade livet i forberedelserne til VM-slutrunden. Her på Radio 4 har vi et program, der hedder Missionen, som faktisk tog ud for at se VM-pokalen her for et par uger siden. Amalie Bremer og Tony Scott. Og blev smidt ud, fordi de var også klædt en smule for aktivistisk for at gøre opmærksom på nogle af de her ting. Det kan man følge i Missionen, som bliver sendt om eftermiddagen. Det er altså den type kampagner, man vil gå imod fra ja, Denmark Uncensored. Det er en organisation, der bliver citeret for det her. Hvem er det? Hvad ved du om dem?
Jamen, det er godt nok et godt spørgsmål. Altså, TV2, som har lavet historien, har ringet rundt både til LGBT-miljøet i Danmark og også til menneskerettighedsorganisationer og til Amnesty. Og de kender ikke noget til den organisation. Jeg har heller aldrig hørt om den. Og går man ind i artiklen, som ligesom refererer til det her åbne brev fra Denmark Uncensored, så ser man godt nok sådan et brev og med et fint brevhoved på, men der står faktisk ikke nogen adresse på, så man kan ikke finde dem med en adresse i Danmark, og der står heller ikke noget, altså en underskrift med et navn på, sådan, så der var en forperson, ikke? Og så i selve brevet, ud over den her kritik, de rejser af Danmark, så er der også sådan i rosende vendinger, bliver Katar omtalt og for deres organisering af hele VM. Og det får man selvfølgelig lidt til at tænke, at det her er en ren fabrikation simpelthen.
VM i fodbold begynder i Katar den 21. november. Der har været mange demonstrationer, især i Danmark, mod den slutrunde. Og der kommer også nogle markeringer, blandt andet ved Danmarks anfører Simon Kjær bærer et anførerbind med et hjerte, et anførerbind i regnbuefarver, som udstråler, at man er imod enhver form for diskrimination. Vi har også set Hummel designe de her tredje trøjer i sort, som du var inde på, Helle Malmvig, som ifølge Hummel er et sørgebind for de mange migrantarbejdere, der er døde under bygning af stadions, der skal bruges til VM i Katar. Kan man på nogen måde finde ud af, hvem der står bag det her?
Altså står bag Denmark Uncensored?
Ja, den modsatrettede.
Og den her kampagne. Det kan godt være svært at finde ud af, og det er jo noget af det, desinformation handler om. Det er jo også om moder, hvor det eventuelt kommer fra. Altså selve artiklen kommer fra noget, der hedder Doha News, og som man heller ikke kan spore tilbage, hvem der ligger bag den. Men jeg kan se på hjemmesiden, at det mest sådan historier, der handler om sådan livet i Katar og om VM, og så er der lidt om Palæstina. Så man kunne godt, hvis man tænker, hvem der kunne have en interesse i sådan en historie, så kunne man jo godt få en mistanke om, at det er regeringen eller kongedømmet selv i Katar, der står bag den historie.
Når en nyhed handler om misinformation og Danmark, der bliver hængt ud i Mellemøsten, så kommer jeg til at tænke på Mohammed-krisen, hvor de her tegninger, der ligesom startede det hele, førte til en bølge af sådan altså folkelig vrede mod Danmark i bred forstand. Er der klangbund for det samme, når det handler om, at man krænker homoseksuelle, som når man krænker en muslimsk profet?
Nej, det her er en mere lokal historie, især i Katar, og som især handler om at tegne et billede af Danmark som et racistisk land, og have nogle af de her ting om syriske flygtninge. Det er jo det, der ofte er i desinformation. Så tager man nogle ting, som egentlig er rigtige, og så blander man det med noget, som ikke er rigtigt. Og man kan sige, at i Mellemøsten og også på Katars store kanal, Al-Jazeera, har der kørt mange historier om, hvordan migranter i Danmark bliver behandlet, og især med fokus på syriske flygtninge. Så man kan sige, at den er udbredt, når det handler om LGBT, så tror jeg, at det er jo mere en måde at vende pilen tilbage på os selv, når spillere og menneskerettighedsorganisationer peger på, migrantforhold og LGBT, deres status i Mellemøsten. Ikke? Så sit, det, man siger, er man selv lidt logik. Mm.
Tak skal du have, Helle Malmvig.
Selv tak.
Fra Dansk Institut for Internationale Studier, ekspert i international politik og sikkerhed i Mellemøsten. Så hvis du henter dine nyheder i et eller andet mellemøstligt medie og læser, at Danmark er modstander af LGBT og at atleter bliver misbrugt, så tag det med et gran salt. Klokken er 8:05.
Og valgkampen nærmer sig med hastige skridt. I hvert fald, hvis man skal tro statsminister Mette Frederiksens udtalelser. I mød statsministeren med Kåre Kvist på DR i aftes.
Så du udskriver det i morgen?
Tampen brænder.
Hvor meget brænder tampen? I morgen? Hvad 10:30?
Det bliver varmere.
Det bliver varmere. Okay, jeg synes, vi nærmer os noget, der hedder breaking. Der bimler og bamler derude. Det er i morgen. Kan vi nå det der?
Det er i hvert fald tæt på.
Okay, det var vist noget af det længste, vi er kommet.
Ja, bålet er ikke bare gløder. Der er vist flammer i også, må man tænke, med de her udtalelser. Men hvis regeringspartiet drømmer om, at de unge de iler til stemmeurnerne, når valget rammer, så bliver de skuffet. Under 10% af de socialdemokratiske vælgere, de er nemlig under 30 år, skriver Mandag Morgen. Dermed så er Socialdemokratiet et af de partier, som har allerdårligst fat i den yngre vælgerskare. Og det er til dels selvforskyldt, mener Nicoline Prehn, som er 20 år gammel og folketingskandidat for Socialdemokratiet i Københavns Storkreds.
Jeg er da ret ærgerlig over sådan en måling her. Jeg tror, at vi politisk har været lidt for langsomme til at være ambitiøse nok i klimakampen, som jeg i hvert fald oplever er enormt vigtig i min generation. Og så tror jeg, at vi kampagnemæssigt også har haft nogle lidt forkerte fokuser. Jamen for eksempel har vi været også for dårlige til at bruge sociale medier, som er et sted, hvor rigtig mange unge er. Vi har været for dårlige til at ture og gøre nogle lidt mere sådan, sjove, skæve og aktivistiske ting, som nogle af de andre partier er virkelig gode til.
En af dem, som har været nok bedre til det, det er Liberal Alliance. De har nemlig bedst fat i den samme vælgerskare, altså de her under 30-årige. Der er cirka 4 ud af 10 af deres vælgere under 30. Men lige så dårligt går det altså ikke for Liberal Alliance. De har held med at fange de unge vælgere, og et af våbnene, det er TikTok, det sociale medie, som partiet har haft held med at bruge. Alene i september måned, der har de fået mere end 860.000 visninger på det sociale medie. Og de her videoer, det er sådan en typisk klip, korte klip med formanden Alex Vanopslagh. Tilstedeværelsen på TikTok er en af grundene til, at de lykkedes godt med at have fat i de unge. Det mener Josefine Svane, som er 19 år gammel og folketingskandidat for Liberal Alliance i Nordsjællands Storkreds.
Jeg tror, at Liberal Alliance de har mere fat i de unge vælgere, fordi de er, hvor de unge vælgere er. Og lige pt. Så rammer de unge vælgere rigtig meget på TikTok, og der har vi været gode til at være til stede og sætte rammerne for vores politik. Vi har været gode til at kommunikere på et niveau, hvor at unge mennesker de forstår det. Der er noget satirisk indhold, men der er også rent faktisk noget politik indover, som er let forståeligt, og det tror jeg, det fanger mange af de unge.
Ja, det betyder altså også ret meget for hende, og, at Liberal Alliance har fat i de unge nu, hvor hun også selv er en ung kandidat.
For eksempel en af de ting, som Liberal Alliance går ind for, det er jo, at de unge de skal have frit gymnasievalg, og det fanger jo også mange unge mennesker, når de skal sted og søge ind på deres gymnasium. Så jeg tror, det betyder rigtig meget for min kandidatur, at vi ligesom kan stå inden for noget, som ligesom også tilgodeser de unge mennesker.
Altså en ung kandidat for Liberal Alliance, som stiller op til det kommende folketingsvalg. Vi hørte også fra en ung socialdemokratisk folketingskandidat, som også stiller op til det kommende valg, som sandsynligvis bliver udskrevet i dag.
Ja, alting drejede sig om det i går, da Folketinget åbnede, og meget kommer også til at dreje sig om det i dag. I hvert fald, hvis man vender sine øjne mod politiske nyheder. Vi kan lige nå at rydde op i sms'en. Vi har 1,5 minut.
Oplagt.
Vores lytter Christian, han lyttede også med i går, hvor åbningstalen jo rummede en hyldest til 3 af dinosaurerne i dansk politik. Bertel Haarder fra Venstre, Marianne Hjelved fra Radikale Venstre og Henrik Dam Christensen fra Socialdemokratiet.
Ips.
Christian, han spørger, hvorfor gåseøjne glemte, gåseøjne slut, Mette Frederiksen, Claus Hjort i sin tale. Det er jo en skandale. Han stopper også i politik, mener
Christian.
Det gør
han jo, men ja.
Han har kun taget dig i 17 år, Christian, for himlens skyld. Det er jo ingenting. Bertel Haarder har været folkevalgt i 47. Det er ikke alle, der stopper i Folketinget, der kan få en tale.
Bertel Haarder, han var jo undervisningsminister, dengang jeg gik i gymnasiet. Han var der også dengang, min far han gik i gymnasiet. Mm. Det siger noget om den menneske, eller han på en eller anden måde har siddet derinde.
Ej, ja, for søren. Min far gik også på gymnasiet, eller på seminariet. Ja, ikke også. Min far gik på seminariet, da Bertel Haarder var undervisningsminister. Mm. Ham kunne de fandme ikke lide. Altså, det var, altså sådan, blandt lægerne, der var han måske den mest sådan, forhatte. Men altså, han har jo også formået at stå på mål for de ting, han har gjort igennem tiden. Og han har også fået vendt det at være en sådan meget omdiskuteret minister til at være en meget folkelig figur inden for dansk politik. Det synes jeg faktisk er en kæmpe bedrift.
Og han fik altså også en flot afsked i går. Der var tårer i øjnene rundt omkring i salen, lagde jeg mærke til.
Og han er der endnu, indtil næste valg er færdigt.
Det er sandt. Nu er klokken 9.